Me ollaan Turun museokeskuksen konservointitiloissa tällä hetkellä. Ja tässä on todellakin nostettu joitakin löytöjä, mitä tässä vuosien saatossa on kaupunkiarkeologisissa kaivauksissa Turussa tullut, niin tähän esille. Tässä on aluksi tällaista keskiaikaista löytöaineistoa. Siinä on nahkarukkasta, yöllä kannettavaa laukkua, veitsentuppeja, puuastia. Se on tuommoinen kimmistä tehty pati, saviastioita, putkilukko. Sitten tässä on tämmöinen soihtu ja kuppi, jossa oli mäntytervaa. Ja ne oli löytynyt aivan vierekkäin, ne kuuluivat yhteen 1300-luvun jälkipuolelta. Tämä soihtuhan muodostuu tämmöisestä kahdesta kepistä ja sitten siihen on kangasta kääritty ympärille. Ja sekin oli aivan tervan kyllästämä.
Onko se kädessä kannettu tuota?
Kyllä, sitä kädessä varmaan on kannettu. Tässä vieressä on sitten tämä kynttilä pidike. Sehän on tietysti, jos sen aikaista rakennusta pimeällä ajattelee, niin valoahan toi lähinnä tulisi ja kynttilät ja päreet. Poltettiin päreitä ja sitten voitiin käyttää tällaisia soihtuja vaikkapa ulkona liikuttaessa.
Puu, kippo ja soihtu, niin noin samasta rakennuksesta, mistä päin ne on?
Nämä on tuosta Opuakademin päärakennuksen tontilta. Siis aika läheltä tuomiokirkkoa. Parisadan metrin päästä.
Minkälainen rakennus se oli?
Se on tällainen puurakennus, yksihuoneinen puurakennus, asuinrakennus. Keskiajalla tietysti suurin osa näistä rakennuksista on puurakennuksia, nurkkasalvostekniikalla tehtyjä puurakennuksia. Tontit tuolla kohdalla olivat melko pieniä pinta-alaltaan ja tonteillahan tietysti asuinrakennuksen lisäksi myös eläinsuojia, aittoja ja tällaisia. Se muistutti vähän niin kuin pientä maalaispihapiiriä, jos niin voisi sanoa. Vanhimmat kivirakennukset, porvarissa käytössä olevat kivirakennukset, yksityiskäytössä olevat kivirakennukset, kivi- ja tiilirakennukset, niin nehän on Turusta vanhin, menee aivan tuonne 1300-luvun loppuun ja sitten 1400-luvullahan niitä tulee enemmän. Mutta kyllä niin kuin keskiaikana, jos puhutaan, niin vallitseva rakennustyyppi oli puurakennukset.
Näin kertoi kaupunkiarkeologian tutkija Aki Piilman Turun maakuntamuseosta. Turun keskiaikaisiin porvariskivitaloihin pääsee tutustumaan Aboa Vetusmuseossa Aurajoen rannalla, niin sanotulla Rettigin tontilla. Sinne oltiin rakentamassa uutta taidemuseota, mutta tontilta löytyi hyvin säilyneitä keskiaikaisten talojen kellareita. Niinpä paikalle syntyi taidemuseon lisäksi keskiajan historian museo Aboa Vetus. Sitä esittelee museolehtori Janna Jokela.
Me seistään tosiaan ihan konkreettisesti jalkaterät vasten sitä vanhaa Turkua. Keskiaikaisessa kellarissa ollaan sisällä.
Tässä on kivilattia, mukulakiviä, mutta myös tämmöisiä laattakiviä. Nämä täytyy olla ihan paikallisia.
Kyllä, ei niitä kaukaa ole tämänkään kokoisia kiviä tänne varmasti kannettu, että jostain ihan lähitienoilta. Voi olla, että jostain jopa lähiseudulla puretusta rakennuksesta on käytetty uudelleen hyödyksi. Ja tämä on tämmöinen mukulakivilattia tässä kellarissa. Jos tarkkaan katsoo, niin näkee, että tässä kulkee myös tämmöiset vesikourut joka sivulla, joka seinän myötäisesti, jotka on sitten pahimpina tulva-aikoina varmaan vähän ohjanneet niitä vesiä täällä kellarissa.
Tässä näkyy näitä seiniä, mitä tässä kellarissa on ollut. Nämä on aika mahtavat, toista metriä paksut. Sisäpinta on tehty tämmöistä hakatuista kivistä, että ne on ollut suhteellisen tasaiset, mutta tuolla seinän sisällä sitten on kaiken näköistä kiven kappaletta ja jopa tiilipalasia.
Tämä on tämmöinen tyypillinen seinärakentamistapa keskiajalla. Ulko- ja sisäpinnalla kulkee tuommoinen muurattu eheä seinä, jossa on yleensä sitten ne tasaiset puolet kivistä ulospäin, mutta sitten siellä sisällä on ollut tuommoinen niin sanottu valumuuri, eli sinne on sitten heitetty tämmöistä pienempää kiveä, juuri tämmöistä tiilimurskaa, rakennusjätettä ja sitten vielä laastia perään, että siitä on saatu semmoinen tiivis täyttö sinne seinän sisään. Ja nämä seinät tosiaan on parhaimmillaan useita metrejä paksut, ihan sen takia, että niiden on pitänyt sitten kannatella niitä yllä olevia seiniä vielä.
Onko tämä ollut maanalainen kellari?
Osittain. Tämä on ollut silloin keskiajalla erittäin jyrkässä rinteessä tässä Aurajoen rannassa. Ja tämä on itse asiassa ollut täältä kadun puolelta, eli Aurajoen puolelta, suurilta osin maan päällä, mutta sitten tuolta sisäpihan puolelta melkeinpä kokonaan maan alla. Eli tässä on ollut hyvin jyrkkä rinne.
Kuinka lähellä rantaa tämä on ollut siihen aikaan?
Kyllä tuo ranta kulkee suurin piirtein samalla paikalla kuin nykyäänkin. Tässähän Turun museokeskus teki pari vuotta sitten kaivauksia tuossa ihan meidänkin museo edessä jokirannassa. Ja siinä havaittiin, että se ranta on ainakin tässä kohden kulkenut melko lailla samalla kohtaa kuin nykyäänkin.
Näin vankkoja kivirakennuksia ei ihan kuka tahansa rakentanut. Eli ilmeisesti tässä on ollut sitten jonkun kauppiaan talo, kellari sitten tämä hyvin tosiaan oikein viemäröity ja seinät kauniisti tehty. Tämä on ollut varasto.
Kyllä, tämä ihan ensimmäinen kellarikerros on toiminut todellakin varastotilana. Ja tämmöinen rikas kauppias, jos tämmöisen kivitalo on omistanut, niin hän on myös säilyttänyt täällä sitten talouden henkilökohtaisten tavaroiden lisäksi myös niitä kalliita kauppatavaroitaan. Eli tämä on saattanut toimia myös myymälänä, että tänne on asiakkaat tulleet myös katsomaan, että mitä kauppialla on tarjota.
Onko tämä rakennus ajoitettu?
On kyllä. Tämä rakentaminen on ajoitettu aivan 1400-luvun alkuun, ihan niille ensimmäisille vuosille. Ja tähän on tietysti sitten tehty lisä- ja laajennusosia myöhemmin, mutta tämä runko, mikä tässä nyt meidänkin ympärillä näkyy, niin ajoittuu siihen.
Tämähän on tietysti Turku rakennettu moneen kertaan. Kellarit on ehkä parhaiten säilynyt.
Meillähän on säilynyt täällä Abu-Avetus-museossa näitä kellareita, niiden lattiapintoja ja sitten näitä kellareiden kattoholvien osia tai jopa kokonaisia. Ja sitten ihan muutama kivikerta näistä talon ensimmäistä varsinaista asuinkerroksista. Mutta esimerkiksi tämä rakennus niin on ollut keskiaikaiseksi taloksi todella suuri. Tämä on yhteensä noin 150 neliömetriä tämä pinta-ala, mikä tässä on ollut. Ja koska tässä on näin jykevät ja vankat seinät, niin uskotaan, että tässä on ollut se kolme kerrosta vähintään. Eli tämä on ollut tämmöinen hyvin kookas rakennus tässä keskiajan Turussa.
Kaksi kerrosta tämän kellarin päällä vai?
Kyllä, eli tätä tarkoittaa juuri, että tämä kellari on se ensimmäinen kerros ja vielä kaksi kerrosta siihen päälle.
Minkälainen tuo yläosa on ollut sitten?
No siitäpä onkin vaikea sitten mennä sanomaan, niin siinä loppuu tämä arkeologinen tieto, kun on vaan tosiaan ihan muutama kivikerta säilynyt. Mutta esimerkiksi tämän talon kohdalla voidaan sanoa, että näissä alemmissa seinärakenteissa ei näy mitään merkkejä esimerkiksi väliseinistä. Eli luultavasti se ensimmäinen asuinkerros, joka on ollut sitten tämän kellarin päällä, niin on ollut sinne yksi yhtenäinen tila. Ja melko suuri sitten sellaisena.
Tämä on siis hävinnyt tämä talo jossain vaiheessa. Onko siitä tietoa, milloin se on hävinnyt ja miksi se on hävinnyt? Onko se näiden lukuisien palojen ja hävitysten aikana vai onko se purettu niin kuin vanhuuttaan?
Tässä itse asiassa ihan viimeisinä kuukausina, kun me on tätä meidän uutta rihmastonäyttelyä varten tehty paljon arkistotutkimusta, niin on saatu sitten tästäkin talosta sellaista tietoa, mitä ei ole aikaisemmin ollut. Ja ilmeisesti tässä on käynyt niin, että tämä on jossain vaiheessa, tässä on ollut tämmöistä vähän perintöriitaa, että kenelle tämä on kuulunut. Ja esimerkiksi tämän kellarin kahtia jakava tiiliseinä, joka tässä näkyy, niin se on rakennettu jossain vaiheessa myöhemmin. Eli se on jakanut tämän kellaritilan kahtia ja tämä on ilmeisesti ollut kahden eri henkilön käytössä ja omistuksessa tämä rakennus. Mutta sitten tuossa 1650-luvulla Turussa oli suuri palo. Melkein yhtä massiivinen kuin noin myöhäisemmätkin Turun palot, jossa tuhoutupaan rakennuksia, ilmeisesti tämäkin. Ja sitten arkistolähteissä oli maininta, että tämä on seissyt sitten tyhjillään ikään kuin rauniona monta vuotta sen jälkeen, mikä ilmeisesti edelleenkin vähän liittyy näihin perintöriitoihin, että ei sitä päätetty, että kuka sen saisi. Loppujen lopuksi kävi niin, että tämä on purettu siinä 1600-luvun loppupuolella, että ilmeisesti kaupunkikaan ei jaksanut enää katsoa, kun se vaan seisoi siinä rauniona.
Mutta jos tämä on 1400-luvun alusta, niin tämä on siis yli 200 vuotta kuitenkin ollut siinä.
Kuitenkin niin pitkään käytössä, joo.
Talojen omistajien tai asukkaiden nimiä ei kuitenkaan tunneta keskiajalta eikä edes 1500-luvulta.
Siitä 1600-luvun alusta meillä on ensimmäinen maininta nimen kanssa henkilöistä, jotka on tämän rakennuksen omistaneet. Eli edes 1500-luvulle ei päästä siinä asiassa. Ollaan ihan näiden rakennusten raunioiden varassa.
Mitä muuta sitten tässä jokirannassa on ollut?
Kyllä tämä koko jokiranta tästä meiltä tuonne tuomiokirkolle asti on ollut hyvin tiiviisti rakennettua silloin keskiajalla ja paljon myöhemminkin. Eli tässä meidänkin tontillaan tämän talon lisäksi niin 6 vai 7 muun keskiaikaisen rakennuksen rauniot. Ja nämä keskiajallaan talot on rakennettu ihan vieri-viereen, on muistuttanut ikään kuin rivitaloja. Ja ne on sitten ympäröineet näitä kapeita kujia, joita täällä välissä on kulkenut. Ja myöskin on rakennukset tulleet tuohon hyvin lähelle Aurajoen rantaa, eli siinä ei ollut tämmöisiä leveitä rantakatuja niin kuin nykyään.
Tämä on ollut kauppiaiden taloja ja heille oli tärkeää tuo sitten, että he pääsivät tuomaan ja viemään tavaransa hyvin nopeasti ja tuomaan varastoista tavarat sitten laivaan.
Juuri näin. Nykyään vaikea ajatella, mutta noin suuret hansalaivathan on päässeet melkein tähän tuomiokirkolle asti Aurajokea pitkin, eli tämä koko Aurajoen ranta on sitten ollut tämmöistä satama-aluetta. Ja siihen on sitten jokaisella kauppiaalla luultavasti ollut joku oma laituri siinä rannassa, mihin on sitten purettu pienemmän veneen kanssa se laivan lasti ja jatkettu sitten kaupungille sitä myymään.
Vielä noista taloista, minkälaisia ne ovat olleet. Siis tässä on ollut todennäköisesti kaksi kerrosta tämän kellarin yläpuolella. Onko ne ollut kokonaan kivestä vai onko esimerkiksi ylemmät kerrokset ollut puuta?
No ihan varmaksihan sitä ei voi sanoa, mutta oletettavaa on, että täällä meillä Turussakin on mukailtu samaa rakennustyyliä kuin esimerkiksi Tukholmassa tai sitten tuolla Saksan rannikkokaupungeissa, koska tämä rakennustietotaito ja parhaimmillaan ne rakennustyöläisetkin ovat tulleet ulkomailta. Sen takia me on hyvin paljon kuviteltu, että meillä on samannäköistä taloa kuin samaan aikaan ollut muuallakin, jolloin ne ylemmät osat on kyllä tämmöisessä kivitalossa tiilestä. Sarankenteitä totta kai puusta, mutta muuten tiilestä. Se oli sitten valkoiseksi rapattu se ulkopinta, eli siitä tuli sitten vielä semmoinen komeamman näköinen.
Entä ikkunat?
Ikkunoita on takuulla ollut näissä keskiaikaisissa taloissa. Meillähän löytyy sitten esimerkiksi ihan ikkunalasia täältä arkeologisissa kaivauksissa, joka nyt suoraan kertoo siitä, ja näitä ikkunoiden lyijypuitteita. Ja nämäkin on sen verran komeita taloja esimerkiksi tässä meidän alueella, että kyllä me uskotaan, että näissä on keskiajalla jo lasi-ikkunoita ollut.
Aurajoki menee tuossa vieressä, mutta ainakaan nykyään enää Aurajoen vesi ei ole erityisen maukkaan näköistä, aika ruskeana se tuossa virtaa tällä hetkellä. Onko näillä ollut omat kaivot?
Aurajoesta ei ole juomavettä kyllä nostettu, ja se on silloin keskiajallakin varmasti ollut vähän rusehtavaa, koska sitten taas myöhemmistä lähteistä tuosta 1700-luvulta ainakin löytyy runsaastikin mainintoja siitä, että on kaupunkilaiset saaneet sakkoja, kun ovat heittäneet jätteitä ja lantojaan sinne jokeen. Eiköhän se meininki ole ollut vähän samanlaista silloin keskiajalla. Ja meillähän on tässä museon alueella yksi tuommoinen kivinen kaivo, ja se tiedetään kirjallisista lähteistä, että näitä kivisiä kaivoja on tässä Turun kaupunkialueella ollut 5 keskiajalla, ja lisäksi yksi tuolla Turun linnalla. Mutta tämän lisäksihän sitten tämmöisiä puisia, pienempiä kaivoja on saattanut olla vielä ihmisten omilla takapihoilla. Eli nämä kiviset kaivot ovat olleet yleisiä kaikkien käytettävissä.
Kaivosta näkyy tässä tosiaan, katsotaan sitä vähän.
Mennään.
Tämä on tämmöinen kivikehä tässä. Onko tämä alkuperäinen?
On kyllä. Että ainoa, mitä tässä on tehty, niin tästä on jonkun verran purettu tätä, että saatu vähän matalammaksi sitten yleisö yllättää sinne niin kuin kurkkimaan. Mutta muuten tähän, tämä on ihan alkuperäinen.
Siinä on sitten joku puinen kansi oletettavasti.
Joku kansi rakenne siinä varmasti on ollut, ettei sinne roskea ja muuta mene, mutta siitä ei ole sitten sen enempää tietoa. Tämähän on ollut tämmöinen ihan niin sanottu kylmämuurattu kaivo, eli nämä kivet on ihan vaan ladottu päällekkäin ilman mitään kiinnitysainetta siellä välissä. Eli nyt tässä on, niin kuin näkee, niin joitakin näitä päällimmäisiä kiviä on kiinnitetty nyt ihan museoaikana, ettei ne lähde irti, kun ihmiset nojailee, mutta muuten on saatu hyvä kestävä kaivo ihan niin yksinkertaisella tekniikalla tehtyä.
Tässä näkyy nyt sitten tuon äskeisen talon ulkoseinä, ja onko tämä nyt se rannanpuoleinen seinä?
Ei, eli Aurajokihan kulkee vähän toisella puolella, eli tämä seinä on tämmöinen aukionpuoleinen seinä. Eli meillähän tässä museon alueella kulkee 2 keskiaikaista katua, Luostarin jokikatu ja Luostarin välikatu. Ja suurin piirtein nyt tässä, missä me seisomme, niin ne on muodostanut sitten tämmöisen pienen aukion. Ja tämä on ollut ikään kuin sitten se aukion laidalla tämä suuri kivitalo tässä, ja varmasti näyttänyt sen takia vielä entistäkin komeammalta.
Ja tämä kaivo on siis todella ollut tässä metrin päässä tästä talon seinästä?
Tämä on ollut hyvin lähellä, joo. Tästä ei ole piikatyttöjen kaukaa tarttunut vettä hakea tähän taloon.
Mutta missä sitten se katutaso on ollut?
Se on ollut jonkun verran korkeammalla kuin missä me nyt seistään, eli suurin piirtein noin 1,5 metriä korkeammalla se alkuperäinen maanpinta, keskiaikainen maanpinta.
Ja tämä kaivokin on tosiaan sitten ollut vähän korkeampi, niin kuin sanoit, olette purkanut sitä.
Joo, eli se on ollut kanssa noin sen 1,5 metriä korkeampi vielä tästä.
Miten tämmöinen talo sitten lämmitettiin?
Kellarihan, missä me nyt seistään, tämä on ollut ihan kylmä tilaa, eli täällä ei mitään lämmitystä ole ollut, mutta sitten tuossa ensimmäisessä kerroksessa on ollut se takka, eli ihan avotulimilla on lämmitetty sitä. Totta kai talvella on varmasti ollut viileämpää, ja täytynyt olla monet villasukat jalassa. Ja sitten jos on ollut tämmöinen kolmikerroksinen talo, niin keskiajallahan, ei nyt ihan keskiään alussa, mutta siinä 1400-luvulla tulee Suomeen kyllä nämä kaakeliuunit, joita on sitten lämmitetty toisen huoneen puolelta tai alhaalta päin, ja joilla on sitten pystytty näitä useampia huonetiloja lämmittämään.
Museolehtori Janna Jokelan esittelemä suuri kivirakennus Alkujaan todennäköisesti kolmikerroksinen, rakennettiin siis 1400-luvun alussa ja purettiin lopullisesti vasta 1600-luvulla. Kellarit jäivät vielä silloinkin käyttöön. Rakennukset olivat joen rannalla vieressä jyrkässä törmässä ja museossa näkyy, miten kellareiden muurit ovat kallistuneet jokeen enemmän tai vähemmän. Ne pysyvät kuitenkin useimmiten paikallaan ja voimakkaasti kallistuneen seinänkin päälle voitiin rakentaa uusi suora rakennus.
Nämä kaikki melkein nämä seinät tässä joenpuoleisella penkalla on jonkun verran kallistuneet sinne jokeen päin. Eli joku tulva tai muu onnettomuus tässä on jossain vaiheessa sattunut. Kun on ollut hyvä perusta siellä alla, niin mikä sitä turhaan purkamaan. Eli nämähän on hauskoja kellareita sen takia, että nämä on ollut käytössä vielä aivan 1800-luvun loppuun asti, jolloin tässä paikalla on toiminut tämmöinen Auran kylpylälaitos. Ja nämä ovat olleet sitten sen kylpylän kellareita, missä ovat olleet höyrykoneet ja putkilla johdettu vesi sitten tuonne ylös kylpijöille.
Saadaksemme käsityksen siitä, miltä Turun kaupunki 1400-1500-luvulla näytti, täytyy vielä nostaa tuomiokirkko lopulliseen muotonsa ja kokoonsa. Se vihittiin nykyiselle paikalleen jo kesäkuussa 1300, mutta kirkko oli ilmeisesti pitkään puinen. Kivisen kirkon rakentaminen alkoi ehkä vasta 100 vuoden kuluttua 1400-luvun alussa. Silloin materiaaliksi valittiin tiili, eikä Suomessa tyypillinen graniittinen luonnonkivi eli harmaa kivi. Dosentti Markus Hiekkanen.
Oikeastaan kaikki seinät, paitsi sakaristo, niin tehtiin tiilestä ja se oli selvästikin sellainen pyrkimys ja myös onnistunut pyrkimys saattaa tämä tuomiokirkko sellaiseen todella hienoon asemaan verrattuna ympäristön lähes koko Turun hiippakunnan puukirkkokantaan. Että siinä yllettiin paljon komeammalle tasolle kuin sitten myöhemmin, kun alettiin rakentaa näitä niin sanottuja harmaakivikirkkoja maaseudulle. Että se oli hieno rakennus ilman muuta, vaikka sitä onkin hyvin vaikea enää saada mitään selvää. Mutta tämä tiili, se oli kallista tavaraa. Ja samaten se, että sinne hankittiin erilaisia kalkkikivisiä osia, on sekin sellaista, joka maksoi sitä ja se piti hankkia Virosta, Tallinnan louhimoista. Ja siihen kyllä käytettiin paljon rahaa. Siinä on voinut olla tällainen piispa hyvinkin voimakkaasti mukana kuin Peero III Balk tai Björn itse asiassa, Karhu III. Ja hän vaikuttaa olleen hyvin aktiivinen henkilö näissä asioissa. Mutta sitten taas, kun me ei tiedetä tarkkaan sitä kronologiaa, ajoittamista juuri sen takia, että siitä on niin vähän enää jäljellä, se on niin kuin peittynyt ja muuttunut näiden myöhempien rakennusvaiheiden jälkeen, niin en pitäisi mahdottomana, etteikö myös piispa Maunu Tavast, joka tuli piispaksi 1412, etteikö hänkin olisi voinut olla siinä mukana tuomiorovasti aikanaan ennen tätä vuotta 1412.
Mallit otettiin jostain muualta. Tekijätkin, mestarit oli otettava.
Joo, jos ajatellaan Tallinnaa, niin se olisi ainakin yksi raaka-aineen lähde, mutta sitten taas kun ajattelee tiiltä, niin se taas viittaa enemmänkin tuonne Itämeren etelärannikolle, jossa näitä tiilikirkkoja tuolloin tehtiin aika paljon. Ja sitten siellä on tosiaan piirteitä, jotka viittaa Ruotsiin. Että se on melkoinen sillisalaatti. Ainakin minun näkemykseni mukaan siinä ei ole ollut monta suunnittelijaa, se ei ollut mitään tiimityötä, vaan siinä on ollut yksi arkkitehti tai aikansa rakennusmestari, joka sen rakennuksen on suunnitellut, mutta hän on saattanut sulauttaa erilaisia asioita tähän yhteen ja samaan kirkkoon. Ihan omanlaisensa rakennus se joka tapauksessa oli.
1400-luvulla ilmeisesti oli rahaa ja sitä lisäätiin aika paljon. Uusia kappeleita rakennettiin sinne aika liuta.
Se pitää oikeastaan jakaa kahtia, että se alkuperäinen rakennus, se sai sen, voisiko sanoa, niin kuin piispan varoin tai koko tämän hiippakunnan johdon varoin, niin se sai joskus vuoden 1450 tienoilla sen pidennyksen itäänpäin, joka kasvatti sen pinta-alaa yli kolmasosalla, joka nyt juuri näissä Knudraakien tekemissä tutkimuksissa on pystytty sitten vielä identifioimaankin, että kuka tämä henkilö oli, ja se oli eräs muun muassa Saksan Brandenburgissa toiminut rakennusmestari, joka sen osan teki. Ja se oli siis semmoinen niin kuin tavallaan sen hiippakunnan johdon asia. Mutta sitten erilaiset papit ja piispat rakennuttivat ja myös kaupunki rakennutti erilaisia kappeleita, jotka niin kuin tuollaisen kruunun tapaan ympäröinyt melkeinpä joka puolelta sitä kirkkorakennusta. Että sinne eteläpuolelle tuli ne kahden eteläoven väliin ja nimenomaan silloin kaupunkiin niin raatihuoneelle päin avautuen tuli sellainen kaunis niin sanottu pormestarikuori, joka mitä ilmeisimmin on kaupungin maallisen johdon rakennuttama. Toinen ääripää on tätä vastapäätä pohjoispuolella oleva rakennus, jota voi sanoa Maunu Tavastin kappeliksi, ja joka aivan ilmeisestikin myös perusti sen ja ihan omilla rahoillaan hoiti sen rakentamisen ja koristamisen kaikki ne hienoinen rauta-aitoinen, jotka siellä vieläkin on jäljellä. Ja monta muuta sitten, että siihen oikeastaan sitten uudella ajalla on tullut oikeastaan kuin yksi kappeli pohjoispuolelle ja varastorakennus Sakariston viereen, että kaikki muu on sitten keskiaikaista.
Mites tuo torni? Siinä alkuperäisessä puukirkossa sitä ei kukaan tiedä, onko siellä ollut tornia, mutta sitten kun lähdettiin tuota kivikirkkoa, tiilikirkkoa tekemään, niin sitten alkoi nousta myös torni, mutta sekin on tullut useammassa vaiheessa.
Se on tullut tosiaan useassa vaiheessa, mutta selvästi näkee niistä jäljistä vielä tänäkin päivänä siellä tornihallissa, minkä kautta nykyään mennään kirkkoon, niin siellä näkyy jäljet siinä alkuperäisen kirkon seinässä siitä, että on suunniteltu jonkinlaista tornirakennusta siihen, että kyllä se alkuperäisiin suunnitelmiin kuuluu, ja tähän tietysti pikkusen vihjaa siihen suuntaan, että siinä edeltävässä puukirkossakin olisi ollut torni. Se rakennettiin ja tosiaan silloin ei kovin korkeaksi, että se on siitä nyt kasvanut varmaan puolella ylöspäin mentäessä. Ja vaikuttaa siltä, että se tehtiin aika myöhään tämän tiilikirkon rakentamisen jälkeen, joskus 1430-40-luvulla, että siinä joka tapauksessa kului useita vuosikymmeniä ennen kuin sitä alettiin rakentaa. Ja se myös tehtiin sitten vähän toisilla materiaaleilla ja jotenkin näkee, että siinä ei ole sillä tavalla pyritty semmoiseen materiaaliseen kalleuteen kuin tässä alkuperäisessä tiilikirkossa. Mutta siihen tehtiin kyllä hyvin hienoja ratkaisuja, jotka kertoo sitä aikansa kaupunkitilanteesta. Siellä toisessa kerroksessa on selvästikin jälkiä takasta, että se on ollut lämmitettävä tila. Ja siellä on tämmöisiä aukkoja, jotka nytkin osittain näkyy niissä muureissa. Niitä pitkään pidettiin, varsinkin tämän Suomen ensimmäisen tasavallan aikana. Sitä kerrosta pidettiin jonkunlaisena puolustuskerroksena, että siellä olisi niin kuin sodittu piirittäjiä vastaan. Mutta ennemminkin, kun niitä aukkoja katselee, niin siinä on täysin mahdottomia miksikään ampuma-aukoiksi tai puolustusaukoiksi. Että ennemminkin se voi liittyä siihen kaupungin julkiseen tulipalojen havaitsemisjärjestelmää, joka on ollut kaupungeissa ihan viime vuosikymmenellä asti. Tämä maaseudullakin ollut tämmöinen, että on torni, jossa on aina voitu tähystää yöllä ja päivällä ympäristöä, missä alkaa nousta savua. Enemmän kuin tavallisesta savupiipusta tulee tulla savua, jolloin voidaan hälyttää kaupunki, ettei se pala kokonaan, niin kuin helposti tapahtui tämmöisessä valtaosaltaan puurakennuksessa koostuvasta kaupungeissa.
Yksi 1400-luvun rakennelma on ympärysmuuri. Siinä hyvin lähellä sitä kirkkoa, siihen tehtiin muuri. Miksi?
Se on pohjimmiltaan aivan sama asia kuin kaikkien keskiaikaisten ja myöhempienkin kirkkojen ympärille tehty kirkkomaan aita. Se on vaan saanut, tuomiokirkko kun on, niin se on saanut paljon mahtavamman ja näyttävämmän ulkoasun kuin pitäjän kirkkojen aidat. Se ei ole sen enempää eikä sen vähempää. Ja samallahan se on ollut symbolinen Jerusalemin muuri. Itse kirkko taas on ollut sitten tämä Jerusalemin temppeli. Että siinä on ollut semmoista symboliikkaa. Sotilaallinen se ei ole voinut olla. Siinä ei ole mitään merkkejä sellaisista järjestelmästä, että sitä olisi voinut käyttää. Ja sen estää myös se, että sitä muuriahan kiersi ulkopuolta katu. Ja sen kadun leveys oli jotain 5 metriä. Ja välittömästi siitä alkoi sitten kaupunkirakennusten vyöhyke. Ei semmoisesta muurista olisi ollut mitään hyötyä. Muurilla, joka on tarkoitettu puolustukseen, sillä täytyy aina olla ulkopuolella hyvin paljon vapaata tilaa. Tuollainen muuri ei olisi niin kuin suojellut yhtään mitään tuossa paikassa.
Muuriin liittyy sitten joukkorakennuksia, kirkollisia rakennuksia, asuntoja ja koulua ja muut.
Joo, nyt kun me nähdään se semmoisena pienenä kohoutumana, jota ympäröi sitten siellä alaosassa tämmöinen kaunis kettinkiaita graniittipylväineen, niin me nähdään koko komeudessaan se itse kirkkorakennus. Mutta meidän on tosiaan hyvin vaikea tajuta, kuinka vaikea tuota kirkkorakennusta oli katsoa keskiajalla. Itse asiassa aina tuonne 1827 suureen paloon asti, jolloin tämä uusi asemakaava teki tämän tilanteen, jossa tämä vanha keskiaikainen aita ja ne rakennukset purettiin siitä. Esimerkiksi sieltä lännen suunnasta, mistä nykyään tullaan sisään, missä on tämä yksi Suomen hienoimmista ulkoportaista sinne nykyiselle tuomiokirkkosillalle päin, niin ei sieltä pystynyt näkemään yhtään mitään. Suurin piirtein niiden portaiden kohdalla noin 10 metriä sitä ovesta oli kolmikerroksinen rakennus, kivirakennus, monena aikana luultavasti rakennettu. Se on peittänyt täydellisesti koko sen läntisen fasaadin. Kun sieltä on kadulta kattonut tai kauempaa kattonut, torni on kyllä näkynyt, mutta ei sitä yhtään mitään muuta. Ja tosiaan sitten pitkin tätä kirkon aitaa on ollut jos näitä koulurakennuksia ja tuomiokapitulin oma tämmöinen kokousrakennus ja kaikkea tuollaista, että se on ollut ihan oma kokonaisuutensa. Vielä kun sitten aidan ulkopuolella on ollut pappien ja tuomiokapitulin jäsenten rakennuksia ja näin poispäin, niin sitä on suorastaan mahdoton tajuta, minkälainen se on. Tai sitten täytyy mennä johonkin tällaiseen italialaiseen tai ranskalaiseen hyvin säilyneeseen kaupunkiin, jossa ei ole raivattu kirkon ympäristöä puhtaaksi, jotta se itse kirkko näkyisi hienosti, niin sieltä voi saada sellaisen hahmotuksen, että jaa, se on voinut olla jotain tällaista, tämä Turun tuomiokirkonkin ympäristö aikoinaan.
Tuomiokirkkoa ympäröivässä muurissa oli myös Turun koulu jo keskiajalta lähtien. Jonkun kaukaisen koululaisen jäljiltä lienevät nekin pienet puunpalaset, joita tutkija Aki Piilman Turun maakuntamuseon konservointikeskuksessa seuraavaksi esittelee.
Siinä on stiluskirjoituspuikko ja sitten vahataulu, tai oikeasti tämä vahataulun puukehys. Siinä on ollut tässä syvennyksessä mehiläisvaha ja sitten tämä on puusta tehty tämä kirjoitin puikko, niin siinä on ollut tuollainen metallinen kärki. Ja sitten siinä on voitu tähän piirtää kuvioita, tekstejä, kirjoittaa tuohon vahatauluun. Tämä kirjoitustaulu on, tämä on tuolta melko läheltä tuomiokirkkoa, eli tuomiokirkon ja nykyisen vanhan akatemian talon väliseltä alueelta. Tämä on 1400-luvulta tämä ja 1400-luvun puolivälistä. Jälkipuolelta niin on juuri tuosta kohin löytynyt useampia näitä styluksia ja vahataulun kappaleita. Ja siinähän tämä katedraalikoulu on sijainnut aivan lähellä. Ja sitten täällä on vielä näitä nahkakenkiäkin tuossa ja ne on siinä 1400-1500-luvun taitteessa 1400-luvun lopusta. Nahkakenkiähän on keskiaikaista kerroksista, tulee yleensä hyvin paljon. Niitä on erilaisia, mutta niillä on tyypillistä nimenomaan se, että näissä ei ole korkoa tässä pohjassa ja ne on tämmöinen vähän mokkasiinityyppisiä. Se on pehmeä toi pohja, se ei sillä lailla kova, vaikka se voikin olla, että siinä on moninkertainen nahka tuossa pohjassa.
Tuo on hyvin nätti, hyvin ehjänä säilyn. Pohja puuttuu, mutta se on tämmöinen niin kuin pikku mokkasiini, vähän tämmöinen korkeampi jopa. Ja siinä näkyy, siinä on koristetikkauksia, siinä on ollut edessä tuommoinen nauha, jolla se on sidottu jalkaan.
Joo, tässä on ollut tämmöinen nappi tuossa, ja siitä on tuo lenksukka. Se on tämmöinen nappikenkä, ja tämä sitten on...
Se on kesäsandaali selvästi.
Kesäsandaali, ihan totta. Se on alun perin ollut tuollainen rintanauhakenkä, josta on sitten myöhemmin tehty tämmöinen sandaali, leikattu, uusi jo käytetty ja leikattu erilainen kenkä sitten. Nämä rintanauhakengät oli hyvin yleisiä 1300-luvun jälkipuoliskolta alkaen ja varsinkin 1400-luvulla Turussa.
Kesällä ehkä kuljettiin paljon jaloina ainakin köyhempi kansa, mutta todennäköisesti talvella heilläkin oli jonkunlaiset kengät.
Näin on ollut, mutta kyllä kesälläkin on käytetty kenkiä. Toki köyhempi väki kulki paljon jaloina.
Siirrytään arkisista esineistä valtiollisiin kysymyksiin, jotka vaikuttivat myös Turkuun ja turkulaisten elämään 1500-luvun alussa. 1300-luvun lopussa Ruotsi ja Suomi sen itäisenä osana liittyivät Kalmarin unioniin eli pohjoismaiseen valtioliittoon Tanskan ja Norjan kanssa. Unioni pysyi koossa koko 1400-luvun, joskin natisten, mutta 1500-luvun alussa alkoi lopullinen hajoaminen. Viimeinen unionihallitsija, tanskalainen Kristian II, yritti estää ruotsalaisia irrottautumasta unionista, ja 1520 alkaneen sodan aikana hänen joukkonsa valtasivat ja ryöstivät Turun vuonna 1522. Edellisen kerran tanskalaiset olivat ryöstäneet Turun vain joitain vuosia aikaisemmin, 1509. Kuningas Kristiania vastaan taistelevia ruotsalaisia johti Gustav Erikin poika Vaasa, joka onnistui karkottamaan tanskalaiset ja nousi 1523 unionista riippumattoman Ruotsin kuninkaaksi. Sotimisen oli kuitenkin tarvittu rahaa ja sitä Gustav Vaasa oli lainannut Lyypekin porvareilta. Kun lainat piti maksaa takaisin, rahat löytyivät rikkaalta kirkolta. Avuksi tuli entisen katolisen munkin Martti Lutherin kehittämä uusi paavin kirkon virheistä puhdistettu kristinoppi. Vuonna 1527 Ruotsista tuli kuninkaan päätöksellä luterilaisen opin maa, ja sen nimissä lopetettiin Ruotsissa kirkon verotusoikeus ja kirkon omaisuutta alettiin pakkolunastaa kruunulla. Gustav Vasa ei sinänsä ollut erityisen hurskas tai kiinnostunut kirkon opillisista kysymyksistä. Suomen piispaksi Turkuun Gustav Vasa oli nimittänyt 1528 Martinus Skytten. Professori Simo Heininen.
Hän oli Hämeestä kotoisin ja liittyi sitten dominikaanien, siis tähän kerjäläisveljien sääntökuntaan. Matkusti Saksassa, opiskeli Saksassa ja opetti Napolissa olevassa dominikaanien korkeakoulussa. Sitten hän palasi Ruotsiin ja hänestä tuli koko tämän ruotsalaisen dominikaanisääntökunnan johtaja. Ja tästä virasta kuningas Gustav Vasa sitten hänet keksi ja taivutti ottamaan vastaan Turun piispan istuimen. Niin hänet vihittiin ihan vanhojen hyvien katolisten sääntöjen mukaan, mutta ei enää pyydettykään paavin vahvistusta tälle vihkimykselle. Niin että nykyisen katolisen kirkon näkemyksen mukaan hän ei enää ollut oikea piispa, koska paavin vahvistus puuttui.
Mikä sitten sai Gustav Vasan valitsemaan juuri Martinus Skytten? Luulisin, hän olisi ollut hyvin sitoutunut tuohon katoliseen uskoon, vaikka olikin jossain vaiheessa opiskellut jopa Saksassa, mutta ei nyt kuulosta siltä, jos semmoiselta papilta, joka pannaan uudistamaan kirkkoa ihan uuteen oppiin.
Kyllä hän oli sitoutunut katoliseen oppiin, eihän missään tapauksessa ollut luterilainen, mutta tuohon aikaan ei tietysti voitu nähdä, mihin hyvään lopputulokseen tästä reformaatiosta päästään, vaan elettiin yhä katolisessa kirkossa. Katsottiin, että ollaan hyviä katolilaisia, eikä piispa Martinus omassa elämässään luopunut näistä periaatteista. Hän kuitenkin taipui kuninkaan tahtoon. Tuon aikaan odotettiin, että kirkolliskokous kokoontuisi ja järjestäisi koko kirkon asiat ja lopettaisi nämä riidat, joita Luther oli onnistunut saamaan aikaan.
Niin, se oli siis vain yksi, sanoisiko harhaoppinen saarnaaja jossain, eikä vielä mikään oma kirkkokuntansa.
Ei mitään omaa kirkkokuntaa ollut, eikä Lutherin tarkoitus koskaan ollut perustaa omaa kirkkokuntaa, vaan uudistaa koko kristikunta.
Kun Martinus Skytte sitten tuli Turkuun piispaksi, niin hän sai sitten omaisuudestaan vapautetun kirkon, jolla meni ilmeisesti taloudellisesti aika huonosti. Mitä hän sitten teki?
Hän ei voinut kovin paljon tehdä. Hänen täytyy katsoa, kuinka kuningas vähitellen purki tämän kirkollisen keskushallinnon myös Turussa ja kirkon verotulot peruutettiin valtiolle. Kirkon maaomaisuus otettiin suurelta osalta valtiolle ja hän joutui myöntymään siihenkin, että papit alkoivat mennä naimisiin vastoin katolista tapaa. Ja hän taipui sitten lopulta siihenkin, että hän lähetti näitä Turun hiippakunnan nuorukaisia opiskelemaan suoraan Wittenbergiin, siis missä Luther hallitsi. Ja kyllähän hän taipui, vaikka itse pitikin henkilökohtaisesti kiinni vanhasta.
Keskiajalla Suomessa oli useita luostareita, muun muassa Turussa oli dominikaaniluostari. Mitä niille tapahtui uskonpuhdistuksessa?
Turun dominikaaniluostari paloi ja sitä munkeista tuli sitten seurakuntapappeja. Viipurissa oli kaksi luostaria, ne lopetettiin 1540-luvulla, samoin Rauman fransiskaaniluostari. Naantalin pirkittalaiset saivat jäädä, koska tämä luostari oli tavallaan myös jonkinlainen vanhainkoti aatelissäädön naisille. Se pysyi hengissä aina 1500-luvun loppuun saakka.
1400-luvun aikana Turun tuomiokirkko oli laajennettu lukuisilla uusilla kappeleilla Ja niihin tarvittiin tietysti uusia arvoesineitä. Dosentti Markus Hiekkanen.
Siellä on täytynyt olla kyllä niistä kuvauksista päätellen, mitä meillä on säilynyt osittain 1500-luvulta ja osittain 1600-luvulta, niin siellä on täytynyt olla kyllä aivan upeita esimerkiksi alttarikaappeja, erilaisia reliefejä. Siellähän on laskettu olleen lähes 40 alttaria, mikä tarkoittaa, että siellä on täytynyt olla keski- ja loppupuolella 40 alttarikaappia pelkästään alttarien päällä lisättynä sitten ne, joita on ollut eri seinillä ja pilareissa, joita tuon aikaan lahjoitettiin aivan jättiläismäisiä määriä. Ja tietysti sitten tämä loputon jalometallien määrä, näiden pyhien astioiden, ehtooliskalkit, ehtoolisleipälautaset, kaikki muu tällainen tavara, se on täytynyt olla aivan huikaisevaa. Ja edelleen lasimaalaukset, jotka on tehnyt sinne oman valonsa, ja tietysti ne joskin harvat, yllättävänkin harvat maalaukset, jotka siellä on olleet. Ja kun koko ajan sitten on jossakin päin kirkkoa kuulunut messun, joko kuolinmessun tai muistomessun tai jonkun muun rukoushetken ääniä lisättynä sitten sillä ihmismassalla, joka sillä koko ajan pyöri ympäriinsä ja osittain oli ihan niin kuin nykyisinkin katsomassa ihan vaan tavallaan turistina, mutta suuri osa myös sitten hartauteen syventyneenä ja hyvin erilaisella tavalla kuin nykyisin. Polvillaan jotakin alttaria lähestyen tai jopa ryömien ja näin poispäin. Sellainen hyvin eksoottinen, jos vertaa tätä nykyistä kirkkotilaa, maisemaa, riippumatta siitä, onko se luterilainen vai katolinen. Niin se monimuotoisuus, mikä tuolla on ollut, niin se on aika lailla hävinnyt oikeastaan kaikissa kirkkokunnissa, mitä tiedetään. Siellä on täytynyt olla esimerkiksi tätä alttarikaappeja sadoittain. Mutta niistä ei ole säilynyt kuin muutamia veistoksia. En usko, että edes 10 osaa. Meillä ehkä enemmänkin puhuisi jostain prosentin verran on säilynyt siellä kaikkien näiden tulipalojen jälkeen. Vaan ihan sattumalta on hyvällä tuurilla säilynyt se Pyhän Hemmingin pyhäjäännöslaitteeksi kutsuttu puinen osa, joka nyt siellä on hienosti näytteillä siellä kirkossa.
Toinen vähän tällainen sattumakauppaa pelastunut esine on niistä Eibyn kalkki. Tanska ja Ruotsi sotivat 1500-luvun alussa ja tanskalaiset ehtivät sitten ryöstää sieltä kirkon aarteita. Ja yksi esine sitten päätyi jotain reittiä pitkin Tanskaan pieneen Eibyn kirkkoon, mistä se löytyy 1900-luvun alkupuolella.
Niin, siellä se tosiaan pysyi tämän kalkin jalkaan kiinnitettyjen vaakunoiden perusteella identifioimaan, että tämä täytyy olla Ruotsin itäisestä osasta Suomesta. Sen jälkeen siinä sitten käytiin kaikenlaisia neuvotteluja. Kun tuomiokirkon restaurointi päättyi silloin 1927, niin silloin Eibyn seurakunta siellä Shellanin saarella lahjoitti tämän takaisin tuomiokirkolle. Siinä tavallaan sovitettiin se ryöstö, että sehän oli eräs tanskalainen melkeinpä merirosvo, joka onnistui yöpimeydessä hiljentämällä airot soutamaan Turunlinna ohi ja aloitti kaupungin ryöstämisen. Toinenkin esine saatiin talteen, piispan sauva, joka tuotiin Uppsalaan tietyissä mielessä huonon oman tunnon takia, ja se tuli sitten Uppsalasta Turkuun, mutta paljon paljon aikaisemmin kuin tämä Eibyn kalkki.
Hämmästyttävä kyllä, vielä Kustaa Vaasan velkojen maksuunkin Turun tuomiokirkosta löytyy jalometalleja.
Hopeaakin siellä taisi olla aika monta kymmentä kiloa, kun se, tämä reformaatio se lopetti tällaiset yksityiset sielunmessut, joita varten tarvittiin sitten tietysti kalkkeja ja leipäastioita ja muita alttareilla, niin se lopetti sen järjestelmän, koska se katsoi, että tällaista näiden vainajien siulujen puolesta ei lukuolemista tarvita, se ei kuulu siihen. No ne tuli silloin tarpeettomiksi ja niitä tosiaan sitten tuomiokirkosta vietiin aika valtavat määrät sitä hopeaa, plus sitten kaikki nämä reliikkiastiat, joita siellä on ollut, jotka on painanut paljon, jotka ovat olleet täyttä hopeaa tai osittain jopa kultaa. Että kyllä se aikamoisen määrän saatiin maksettua tätä sotavelkaa Lyypekin porvareille tuomiokirkon varoilla.
Ulkoapäin jos katsoo, niin se on siis oikeastaan jäänyt siihen 1500-luvun alun tilanteeseen.
No tietyssä mielessä se on. Ei oikeastaan tule mieleen muuta kuin se, että juuri tämä tornin yläosa, sitä on korotettu uusilla tiiliosilla ja siellä on tämmöinen ikoni, Suomen kirkkomaisema ikoni, eli Turun tuomiokirkon torni, tietty muoto, mikä sillä on tällainen uuskoottilainen muoto, ja sitten siellä pohjoispuolella oleva kappelirakennus. Kaikki muu on kyllä hyvin säilynyt alkuperäisessä asussaan. Joskus köyhyydestä on hyötyä.